Sult. Utdrag fra romanen Sult av Knut Hamsun. Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den. Jeg ligger våken på min kvist og hører en klokke nedenunder meg slå 6 slag. Det var allerede ganske lyst, og folk begynte å ferdes opp og ned i trappene. Nede ved døren hvor mitt rom var tapetsert med gamle nummer av Morgenbladet, kunne jeg så tydelig se en bekjentgjørelse fra fyrdirektøren, og litt til venstre et fett, bugnende avertissement fra baker Fabian Olsen om nybakt brød. Straks jeg slo øynene opp, begynte jeg av gammel vane å tenke etter om jeg hadde noe å glede meg til i dag. Det hadde vært litt knapt for meg i den siste tid. Den ene etter den andre av mine eiendeler var blitt anbrakt til onkel. Jeg var blitt nervøs og utålsom. Et par ganger hadde jeg ligget til sengs en dags tid av svimmelhet. Nå og da, når lykken var god, kunne jeg drive det til å få 5 kroner av et eller annet blad for en føljetong. Det lysnet mer og mer, og jeg ga meg til å lese på avertissementene nede ved døren. Jeg kunne endog skjelne de magre, grinende bokstavene om liksvøp hos jomfru Andersen til høyre i porten. Det sysselsatte meg en lang stund. Jeg hørte klokken slå 8 nedenunder, innen jeg sto opp og kledde på meg. Jeg åpnet vinduet og så ut. Der hvor jeg sto, hadde jeg utsikt til en klessnor og en åpen mark. Langt ute lå gruven tilbake av en nedbrent smie, hvor noen arbeidere var i ferd med å rydde opp. Jeg la meg med albuene ned i vinduet og stirret ut i luften. Det ble ganske visst en lys dag. Høsten var kommet, den fine, svale årstid, da allting skifter farge og forgår. Støyen var allerede begynt å løye i gatene og lokket meg ut. Dette tomme værelset, hvis gulv gynget opp og ned, for hvert skritt jeg tok bortover det som var en gissen, uhyggelig likkiste. Det var ikke ordentlig lås for døren og ingen ovn i rommet. Jeg pleide å ligge på mine strømper om natten for å få dem litt tørre til om morgenen. Hvor det hadde gått jevnt og regelmessig nedover med meg hele tiden. Jeg sto til sist så besynderlig blottet for alt mulig. Jeg hadde ikke engang en kam tilbake, eller en bok å lese i når det ble for trist. Hele sommeren utover hadde jeg søkt ut på kirkegården eller oppe i slottsparken, hvor jeg satt og forfattet artikler for bladene, spalte etter spalte, om de forskjelligste ting, underlig påfunn, luner, innfall av min urolige hjerne. I fortvilelse hadde jeg ofte valgt de fjerneste emner, som voldte meg lang tids anstrengelse og aldri ble opptatt. Når et stykke ble ferdig, tok jeg fatt på et nytt, og jeg ble ikke ofte nedslått av redaktørens nei. Jeg sa stadig vekk til meg selv at en gang ville det jo lykkes. Og virkelig, når jeg hadde hell med meg og fikk det til, kunne jeg få 5 kroner for en ettermiddagsarbeid. Jeg reiste meg atter opp fra vinduet, gikk bort til vaskevannsstolen og dynket en smule vann på mine bleke bukseknær for å sverte dem og få dem til å se nyere ut. Da jeg hadde gjort dette, stakk jeg som sedvanlig papir og blyant i lommen og gikk ut. Jeg gled meget stille nedover trappene for ikke å vekke min vertinnes oppmerksomhet. Det var gått et par dager siden min husleie forfalt, og jeg hadde ikke noe å betale med mer. I 10 minutters tid hadde jeg stadig hatt en gammel mann foran meg. Han bar en bylt i den ene hånd og gikk med hele sitt legeme, arbeidet av all makt for å skyte fart. Jeg hørte hvordan han pustet av anstrengelse, og det falt meg inn at jeg kunne bære hans bylt. Jeg søkte dog ikke å innhente ham. Oppe i grensen møtte jeg Hans Pauli, som hilste og skyndte seg forbi. Hvorfor hadde han slikt hastverk? Jeg hadde slett ikke i sinne å be ham om en krone. Jeg ville også med det aller første sende ham tilbake et teppe som jeg hadde lånt av ham for noen uker siden. Så snart jeg var kommet litt ovenpå, ville jeg ikke være noen annen mann et teppe skyldig. Kanskje begynte jeg allerede i dag en artikkel om fremtidens forbrytelser, eller om viljens frihet, hva som helst, noe lesverdig, noe som jeg ville få 10 kroner for minst. Og ved tanken på denne artikkelen følte jeg meg med en gang gjennomstrømmet av trang til å ta fatt straks og øse av min fulle hjerne. Jeg ville finne et passende sted i Slottsparken og ikke hvile før jeg hadde fått den ferdig. Men den gamle krøpling gjorde fremdeles de samme sprellende bevegelser foran meg i gaten. Det begynte til sist å irritere meg å ha dette skrøpelige mennesket foran meg hele tiden. Hans reise syntes aldri å ville ta ende. Kanskje hadde han bestemt seg til akkurat det samme sted som jeg, og skulle hele veien ha ham for mine øyne. I min opphisselse forekom det meg at han ved hver tverrgate saktnet en smule, og liksom ventet på hva for retning jeg ville ta, hvorpå han igjen svang bylten høyt i luften og gikk til av ytterste makt for å få et forsprang. Jeg går og ser på dette masete vesen og blir mer og mer oppfylt av forbitrelse mot ham. Jeg følte at han litt etter litt ødela min lyse stemning og trakk den rene, skjønne morgenen med seg ned i heslighet med det samme. Han så ut som et stort, humpete insekt som med vold og makt ville slå seg til en plass i verden og forbeholde seg fortauet for seg selv alene. Da vi var kommet på toppen av bakken, ville jeg ikke lenger finne meg i det. Jeg vendte meg mot et butikkvindu og stanset for å gi ham leilighet til å komme seg vekk. Da jeg etter noen minutters forløp atter begynte å gå, var mannen foran meg igjen. Også han hadde stått bom stille. Jeg gjorde uten å tenke meg om 3-4 raske skritt frem, innhentet ham og slo mannen på akselen. Han stanset med ett. Vi ga oss begge til å stirre på hverandre. En liten skilling til melk, sa han endelig og la hodet på siden. Se så. Nå sto jeg godt i det. Jeg famlet i lommene og sa. Til melk, ja. Det er smått med penger i disse tider, og jeg vet ikke hvor trengende de kan være. Jeg har ikke spist siden i går i Drammen, sa mannen. Jeg eier ikke en øre, og jeg har ikke fått arbeid ennå. Er de håndverker? Ja, jeg er notler. Hvilket? Notler. Forresten kan jeg også gjøre sko. Det forandrer saken, sa jeg. De får vente her i noen minutter, så skal jeg gå etter litt penger til dem. Noen øre. Jeg gikk hastig nedover Pilestredet, hvor jeg visste om en pantelåner i 2. etasje. Jeg hadde for øvrig aldri vært hos ham før. Da jeg kom inn porten, trakk jeg skyndsomt min vest av, rullet den sammen og stakk den under armen. Derpå gikk jeg oppover trappen og banket på til sjappen. Jeg bukket og kastet vesten på disken. 1,5 kroner, sa mannen. Ja takk, svarte jeg. Hadde det ikke vært det at den begynte å bli for knapp til meg, så ville jeg ikke ha skilt meg ved den. Jeg fikk pengene og seddelen og bega meg tilbake. Det var i grunnen et utmerket påfunn, dette med vesten. Jeg ville endog få penger til overs til en rikelig frokost, og innen aftenen skulle så min avhandling om fremtidens forbrytelser være i stand. Jeg begynte i stedet å finne tilværelsen blidere, og jeg skyndte meg tilbake til mannen for å få ham fra hånden. Vær så god, sa jeg til ham. Det gleder meg at de henvendte dem til meg først.